Далі з вами у студії Алена Тиханович. Процягуємо програму. Сьогодні ми вам пропонуємо інтерв'ю з Миколом Статкевичем, який знаходиться у Чехії на відпочинку. Розкажемо, як Берестя змагається супроти темних ночей, а блогер Матолька за погоню. І про те, чому таксісти з фірми Автуховича готові бастувати. Залишайтеся з нами. Сьогодні президент Сербії Томіслав Ніколіч на зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську резко скритикував європейську політику санкцій у дочиненні до білоруських уладів. Цитую, «Сподіваюся, що відміна санкцій буде тривалий. Санкції завжди ганьба для тих, хто їх уводить, а не для тих, у дочиненні до кого їх уводять», заявив Ніколіч. У свою чергу Олександр Лукашенко подякував йому за підтримку на президентських виборах і назвав сербського лідера «саправдним сябром». Директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич лічить, що нельга казати про те, що у офіційного Мінську у Європі з'явився новий союзник.
Я б не перебільшував значення цих слов. Я б хоча й відзначив, що зараз вони трапляються на добру глебу. Добру глебу потепління стосунку поміж Білорусією і Росією.
Микола Статкевич, який знаходиться у Чехії на відпочинку, каже, що за його визволення офіційний Мінськ грошей ще не отримав.
Режимом банально не стає грошей. Мені ще дарують не викупили. Грошей ще за те, що я вийшов, ніхто не отримав. І сподіваюся, не отримає.
15 шофёров ваўкавыскай фірмы «Ніка Таксі» гатовыя пачаць страйк. Працаўнікі пратэстуюць супраць намеру мясцовай транспартнай інспекцыі аштрафаваць іх за падоўжаныя змены. Тлумачыць Мікалай Аўтуховіч, заснавальнік фірмы.
Вадзіцелі самыя гэтага хочуць, бо ім патрэбна карміць дзяцей, інакш ніяк не заробіш.
Фотограф і блогер Антон Матолька спрабує добитися від державних органів відказу на питання, чи відноситься бел-червоно-білий стяг і герб погоня до забороненої символіки. Підставою став цілий шерег недавніх випадків, коли завершника на одінні людей затримлювали, карали або відлічували з навчальних установ.
Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена. Это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо проводить самостоятельную разъяснительную работу.
На могиле Рыгора Барадуліна у вышедших усталяваны помнік з выкарыстаннем вертолёта. Як выконвалася апошняя воля народнага паэта? Пра гэта Міхась Скобла пагутарыў журналістам Глебам Лабадзенкам, які апекаваўся вырабам і усталяваннем помніка.
Полечили, что поставить валун немагчыма технічна. 2,5-3 тонны. Могілкі на пагорку знаходзяцца. Як зрабіць, каб ён вясной просто не паляцеў уніз, калі будзе паводка. А па-другое, самае галоўнае, як яго заперці туды гэты валун. Таму што там настолькі шчыльна гэтай агароджы, што не тое, што там пад'ехаць, нават паднесці яго ніяк бы не выйшла.
Глеб Лабадзенка будзе гостем вольнай студыі прыблізна праз паўгадзіны.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч, знаходзячыся з візітам у Мінску, пацвердзіў сваё асабістае сяброўства з беларускім кіраўніком. Нікаліч таксама выказаў меркаванне, што еўразвяз памыляўся, калі перастаў супрацоўнічаць з Беларусю. Ён таксама выказаў спадзяванне на поўную адмену санкцый. Директор Інституту політичних дослідувань Андрій Казакевич лічить, що нельга казати про те, що у офіційного Мінську у Європі з'явився новий союзник.
Про союзника, напевно, тяжко казати, тому що союзник, ну, це вже, напевно, неяка країна, з якою спілювані довготермінові стосунки стратегічного характеру, да, співпрацюються ці підтримки. Ну, повного партнера, принаймні, в цій гульні з європейським зв'язом, певно, так. Але, скажімо, наскільки це буде устойливо, ну, тяжко казати, тому що поки що це поки підмасовано словами, по-перше, а по-друге, все-таки Сербія, ну, не з'являє некой уплывовой краиной. Это краина, якая сама в принципе, ну, імкнецца отповядать тим стандартам, тим нормам, тим правилам, які ставить європейський зв'яз. То есть она не сама не задає ні правил, ні норми на європейській просторі. Тому, звісно, допомога такого партнера, яна, ну, має своє вельми такі конкретні обмежування. То есть это значно легче нічого. Натурально, що коли відкриває некий новий пляцок, де можна огучувати, типу, разве якую можна огучувати свої повні візії, свої потребування, свою критику, наприклад, ставленої ЄС до Білорусі в певних сферах. Але, ну, звісно, це не кардинальним чином не зміняє ситуацію от, у білорусько-європейських відносинах і не може змінити, на мою думку. Ці, скажімо, це є справді нейка така, ну, принципова позиція, яку Сербія буде послідовно відстоювати у своїй внешній політиці. Я вельми сумніюся, хоча за тому і ні. Це правда, для Сербії європейський зв'яз, ну, значно більш важливий партнер, ніж навіть Росія, не кажучи вже про Білорусь.
Політолог Юрій Чавусов так само лічить, що перебільшувати значність заяви у Ніколіча у Мінську не треба.
Ну, я б не перебільшував значення к этим обмінам такими вітливими словами, приятными словами для обоих боков. Справа в том, что Николич уже не первый раз встречается с Лукашенком. Это человек, который есть давним адвокатом белорусского режима, и у часы, когда стосунки помеж официальным Минском и Евразиазом были значно горшие, Николич все равно встречался и прикладно те же самые слова и казал. Иншая справа, что зараз эти слова гучать у ситуации потепления стосунков помеж официальным Минском и Евразиазом. Так что, так бы мовить, Николич, как неисправный годинник, у певный момент показывает часы, какие актуальны. Да? То есть, зараз его слова попадают в сприяльный политический контекст. Я бы не перебольшивал значение за этих слов. Я бы хоче отзначил, что зараз они трапляются на добрую глебу. Добрую глебу потепления стосунков помеж Беларуси и Евразии.
Дадам, что Сербия – одна из 8 европейских краин, якая у 2012 году долучилась до решения Евразвязу протягнуть визовые и экономичные санкции супроць официального Минску. Але это не перешкодило Николичу наведать Беларусь у 2013 году. Представники сербских уладов тлумачили, что краина была вымушена долучиться до санкций супроць Беларуси, але на сам реч Белоград николи не уживал санкций у дочинении до официального Минску. Ну, а у червені летась Александр Лукашенко сам наведав Сербію з двухдзённым візітам, падчас якога адбыліся ягоныя перамовы з Ніколічам. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Сіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў Юрыем Глебікам, якога абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. На сувязі наш корэспандэнт Міхал Карневіч, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар, Міхал. Міхал, добры вечар. Мы постараемся связаться с нашим корреспондентом крыху поздней, ну а зараз до інших темов. 19 листопада у Менску завершая працу миссия Международного валютного фонду. Заключным этапом 10-дзённага вывучэння ситуации у Беларуси стане сустрэча сябров миссии с керуником белорусского ураду Андреем Кобяковым. Передаем Владимир Глот.
Сегодня министр экономики Владимир Зиновский сказал журналистам у Палаты представников, что урад сподевается на становчий выник перемовов с экспертами фонду.
Пока идут переговоры МВФ достаточно в закрытом режиме, я хочу сказать, что есть достаточно большой прогресс. Мы надеемся на то, что программа с Международным валютным фондом будет принята. Сегодня будет предварительно заключительная встреча с премьер-министром. Я думаю, что все точки будут расставлены над «и», но мы практически выходим на программу. Если за эту ночь что-то не изменилось, потому что мы действительно работаем в режиме очень таком плотном, по 14-16 часов в сутки, конечно, это процесс такой достаточно сложный. Но, тем не менее, у нас есть полное понимание. И об этом понимании вы знаете, что президент нашей страны встречался с Питером Дом, Туманом, представителем Международного валютного фонда, и там высказал все свое понимание к тем переговорным процессам.
Фінансові аналітики Білорусі підкреслюють, удільники перемовів ставлять перед собою різні мети. Лукашенко хоче від Міжнародного валютного фонду грошей, а фонд хоче від білоруських уладів структурних реформ. У липні, коли місія фонду перший раз навідувала Білорусь, представники МВФ підкреслювали, кредит буде виділений тільки у тим випадку, коли білоруські улади продемонструють готовність реалізувати амбітну програму структурних реформ. Раней міністр фінансів Володимир Амарин повідомив, що білоруські улади готові представити експертам МВФ план реформу. І він сказав, що Білорусь просить у Міжнародного валютного фонду кредит по мірам коля 3 мільярдів доларів. Причому говорка йде не про традиційний кредит «стендбай», а так званий кредит у поширеному форматі. Кредит у поширеному форматі видається тільки у тим випадку, коли улади МВФ узгодняють план реформу. Звичайно, у таких випадках кредитні гроші поступають траншами, тільки після поетапного виконання плану реформу. 6 листопада під час інаугурації Олександр Лукашенко виступив з промовою, де заявив, що ніяких економічних реформ у Білорусі проводиться не буде. А 9 листопада Пітер Долман на брифінгу, присвяченому початку праці місії, підкреслив, що говорка йде про трьохгодову програму з акцентом на глибокі структурні реформи і узмацнення ролі приватного сектору.
Передавав Володимир Глот. Поводле официальных звесток, реальные наявные грошовые доходы белорусов у студени веросни этого года снизились на 5,4%, а по Могилевской области отповедная личба трохи вышейшая – 6,6%. Але суразмовцы «Свободы» с Могилевщины кажут, что их материальное становище погоршилось на шмат больше истотно. Представники разных социальных групп и профессий заявляют, что доходы их на семью зменшились в поравнании с минулым годом удвоя. Супрацовник одной из могилевских коммерцийных организаций Александр продает будовничие материалы. Говорячи про добробыт своей семьи, он отзначает.
Я торгую строительными материалами, люди практически перестали строиться. Весь небольшой доход, который, слава богу, что он еще есть, весь тратится на еду. Включена кнопка выживания. Совсем все очень плохо.
Семья-то великая у вас.
Супруга и дочка, 6 лет.
Ваша жонка кем працует?
В последнее время она работала продавцом, и буквально на прошлой неделе ее сократили. Если сейчас супруга ничего не будет получать, то я буду получать 5 миллионов. И это еще, я считаю, хорошо. Мы не видим света в конце туннеля. Становится все хуже во всем.
Зарплата наполовину упала. Если, допустим, люди раньше получали 10, то сейчас они получают 4, 3,5. Даже по работе. Работы нет.
Сколько деток у вас?
У меня дочка одна. У жены стабильно. Как вот когда было у кого-то 10, у нее было 4. И сейчас у нее 4. Конечно, приходится на чем-то экономить. Тут даже иногда думаешь о том, чтобы съездить в деревню. Тут у моей жены в Гродненской области мать живет. Если мы раньше там вот могли, допустим, там отработали и без боли в голове сесть, поехать, то сейчас даже съездить ей к матери просто-напросто, ну, нету денег. Мы понимаем то, что если мы туда съездим, придется положить зубы на пол. Просвета никакого. Как сегодняшняя погода. Туман и дождь.
Настаўніца з 20-гадовым стажам Жанна адна гадуе 2 дзяцей. Яна працуе ў вясковай школе. Памер свайго заробку суразмоўніца назваць адмовілася, але адзначыла.
Два разы у пераліку на долары паменшыўся. Дваіх дзяцей, адну зарплату, калі б заробак быў 10 мільёнаў, 3 мільёна на кожнага і на камунальны, это капейкі ў наш час. З кожным годам, канешна, становіцца цяжэй. Казалі, што павысіць зарплату, а это палепшэння, пакуль што не бачу. Філолагі ўвогуле сталі самыя пакрыўжаныя, нягледзячы на тое, што выступалі і казалі, што нават на ўзроўні прэзідэнта павялічыць колькасць гадзін па беларускай мове, а яе ў гэтым годзе ўзялі і зменшылі. Па замежнай мове 3 гадзіны. Плюс факультатыў па беларускай мове, 10-11 клас, 1 гадзіна мовы, 1 літаратура. Увогуле асталася зняць.
Не шкадуеце, што пайшлі ў настаўніцтва?
Ну, даўно шкадую. Зараз прыйшоў, усё есці, згатаваў нешта і зноў садзішся за урокі. Ты не адпачываеш, у мяне няма нармальнага адпачынку. Ты нават у летні адпачынак ты думаеш, што будзе, як будзе. Кожны дзень чакае праверку, кожны дзень змяненне праграм, змяненне падручнікаў, не спееш прыстасавацца да аднаго. Завтра другое.
Прадпрымальнік Леонід мае аўтарамонтную майстэрню і краму рытуальных паслугаў. Ён даўно на пенсіі, але свайго бізнесу кідаць не збіраецца. Праўда, скардзіцца на дзяржаўныя кантрольныя органы, якія рэгулярна вынаходзяць новыя спосабы вымагання.
Нет, я не хочу сказать, что мы ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем деньги. Но они как приходят, так и они и уходят. А, на хлеб хватает, я ничего не хочу сказать. Но не больше.
Есть клиенты, уменьшается клиентская база?
Уменьшилась в несколько раз. Нет денег у людей, нет. У них зарплата 2.5 миллиона, 3. Какую машину содержание может быть? А разве на той пенсии, которую мне платит моя страна, можно жить? У меня 43 года стажа. И что она мне дает 2700? Это что, деньги? Это можно достойно жить? А хочется ведь жить достойно, поэтому приходится работать. Я пока никаких просветов не вижу. Надо же менять эти законы. Ну а как по-другому? Для этого же надо воля нашего правительства, а ее этой воли нет.
Магілёўцы расказалі радыё «Свабода» пра тое, як мяняецца дабрабыт іх сем'яў. У Свіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Каліноўскага Юрыем Глебікам. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. Мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар.
Добрый вечер.
Михаил, какие претензии до акции на гэты раз и чему это повторяется у Свислачи с года в год?
Ну, традиционно вот первого уже осужденного Юрия Глебика обвинователи у порушении в уделе у несанкционированном мероприемстве. И ему, до речи, теперь уже довольно великий штраф присудили. 25 минимальных величин, альбо 4,5 миллиона рублей.
Что? Так, ему присудили штраф 25 минимальных величин. Скажите, коли ласка, некие подробязности этого суду? Светки и так далее. Давайте послухаем, что сказал после присуду Юрий Глебик.
Ну, решение суда я лишь просказальны. Ось, інше не чакал. Ну, по-перше, ніякого мітингу, ніяких масових мероприемств, ні зарегистрованных, ні недозволених не было. Это было чисто складание кветок, ушанование выбитных белорусских героев. Ось, на передодні такого шанованого свята дзядов. Ось, і дякую Богу, што з'ехалася столькі людзей і годна правялі гэта мерапрыемства.
Дадам, што на працягу году гэта ўжо другі прысуд. Летась Юрый Глебік быў аштрафаваны на 10 мінімальных заробкаў. Ну, а гэтая акцыя ўшанавання адбывалася ў гарадскім пасёлку Свіслач і вёсцы Якушоўка 31 кастрычніка.
Жывая свабода з Алінай Тыханавіч.
15 водителей ваўкавыскай фирмы «Ніка таксі» готовые начать страйк. Працаўники протестуют супраць намеру мясцовой транспортной инспекции оштрафовать их за подолженные змены, ці за так званую перапрацоўку. Уж то патлумачыў нашему радыё Миколай Утухович, заснавальник фирмы.
Водители самые гэтага хочуць, бо им патрэбна кормить дзяцей, інакш ніяк не заробіш. И калі уже нема за что бить, яны пачынаюць бить за гэта, за больное, хотя яны ўсюль ведаюць, что ідзе переробка часов. Калі я им кажу, хлопцы, так Лукашенко ж казаў, что працуйте по 25 гадзін у сутки, калі хочется зарабіць, працуйте по 40 гадзін у сутки, калі хочется зарабіць. Кажу, міністр труда Шапеткі наказала, что калі мало грошей, хочется болей, працуйте на двух, на трох працах. Можа, нельга за гэта наказваць. А у іх нема больш за што наказаць. Я кажу, вы лепш гэтага не рабіце, бо кажу, падыму столько шуму калектыўна, вам патрэбна забастоўка, яны будуць. Водители напишуць калектыўны зварот да таго ж Лукашэнкі, які кажа, людзі працуйце, калі хочацца зарабіць, а вы тут штрафуеце іх. Так дзе тут праўда, як працаваць? Я разумею, што ёсць законы, але ж ёсць і ось такі час, у якім нельга зарабіць інакш, бо і зараз экономичный спад, вельми мало ездить на такси, и так с копейки на копейку перебивается на вот два кировца на машине.
Потлумачил нашему корреспонденту Микола Аутухович.
Надмагільний помнік пари Гору Бородуліну ставили з використанням вертольота. Як виконувалася апошня воля поета, про гэта у вольнай студыі мы пагутарым з журналістам Глебам Лабадзенкам.
Я быў просто уражаны, як яны шыкоўна вырашаюць пытанні. Першае, што яны сказалі, тэхнічна перашкодаў няма, вертолёт падымае да 3 тонн, а тое, што на могілках растуць дрэвы, як-небудзь валун праз дрэвы апусцім.
Падрабязнасці гэтай унікальнай аперацыі ўжо хвілінаў праз 20. У Чехії на короткім адпачинку знаходиться Микола Статкевич. Йон наведав празьку редакцію нашого радіо. Пропонуємо гуторку з былим політв'язням і президентським кандидатом, яку провела Ганна Соус.
Свадар Микола, ось коли ви були у турмі, то вельми часто, коли ми друкували на сайті інформацію про вас, то ми публікували фото, де ви з Мариною, з вашою жінкою у Карлових Варах. І Марина, коли сіла в інтерв'ю, мені казала, що от це от був один з найбільш щасливих моментів. І вона вельми хоче, щоб він повторився. Я ведаю, що ви тепер у Чехії, менавіто ось тільки приїхали з Карлових Варов. І ведаю, що вами опікується організація «Чоловік у бяді». Розкажіть, коли ласка, про те, що ви тепер робите у Чехії. Я розумію, що це не тільки курортний відпочинок.
Ну, ця організація, я великі дякую вам, пропонувала мені там відпочинок для реабілітації з уліком от терміну зневолення від місяця до двох. Ну, это, безумовно, нереально. З уліком тих справ, які треба робити в Білорусі, тому погодилися там на 12 днів, реально. Але для нас головне не гэта, уже Бог з цими процедурами, а просто, каб ми поїхали на машині, на хоч і старенька, я там уже там, 13 років, але вона вельми економна, невелика. Ми просто подорожнича, ми марилися, правда, про те, що будемо подорожнити разом, ми просто в Польщу поїхали праз гори польські, а потім чеські, там дорога тяжка, але вельми мальовніча. Ну, рис саме Карлові Вари, це так само вельми цікаве місце.
Сударь Микола, виглядає, що сумне питання, на мій погляд, мушу задати. Все вельми можна трималися у турмі, у вельми тяжких умовах, у критій турмі. А маль 5 годов, не глядячи на тиск, ви не написали прошення помилування. Чи нема у вас відчування, що ось ваша мужність, ваша готовність ахвяровати собою не была запотребованная белорусским громадством, что, как Алексеевич говорит, теперь час Лукашенко и Путина, час силы, але не час Вацлава Гавла. Что вы могли выйти, как Вацлав Гавл? А вот теперь громадству это не потребно. Вы
ведаете, что такое громадство? Как вы разумеете под словом громадство, это людей из некоактивной громадянской позиции, то я думаю, что этими людьми такие повозины не только мои, а тут зараз так само по запрошению организации «Человек у бяде» находится у празе Евген Васкович, есть Николай Дзядок, есть Игорь Линевич и иншие повозины у всех этих людей, и они запотребованы. Потому что белорусское громадство, и оно зараз потребует прикладов годных повозинов, людей, которые занимают в разных решенную политическую, патриотическую позицию. Нам таких выпадков не стоят. У нас шмат было супротлеглых выпадков на нашей истории, когда люди подымали стяг, вели, казали пригожие слова, а потом сваливали, усякали, сдраживали. Это будет запотребовано. Бо на таких прикладах, найперше на прикладах этих молодых людей, яких назвал, будується нація. Нація не буває без того, каб за ей нехто не змагався. І гэтыя приклади, вони просто, от, я напевше кажу, добре, що там старий бітий подполковник. От этих от молодих людей, зовсім амаль, даруйте з мого зросту, амаль дітей, от гэта каштує вельми шмат для становлення, формування кончаткового нашої нації. Гэта герої. Давайте гэта признаємо, і гэта приклад.
А ви, коли були за кратами, заклікали паплічнікаў па апазіцыі зрабіць працу над памылкамі, што было 19 снежня 2010 году. Фактычна гэтай працы над памылкамі, я б сказала, не адбылася. Цяпер мінулі яшчэ адні выбары. От палітыка, гісторыя не маюць умоўнага ладу, але вось калі б вярнуцца да вашай прапановы з вязніцы іншай, каб вас вылучылі кандыдатам на прэзідэнта, вязня, палітвязня вылучылі і тым самым некім чынам зламалі сцэнар уладаў. Калі б гэты сцэнар спрацаваў, калі б дэмакратычныя сілы падтрымалі гэтую вашу ініцыятыву, як вы лічыце, ці вынікі гэтай выбарчай кампаніі маглі быць іншыя?
Ну, по-перше, на конт працы над памылкамі. Я б не назваў гэта так. Я просто выбраў час, калі прайшла парламенцкая кампанія, а да прэзідэнцкай яшчэ было дастаткова далёка. І пасля новага году, калі людзі не вельмі часта заходзяць у інтэрнэт, ось, я просто, ну, это пришлось рабіць по некалькі разоў, бо гэтыя лісты не пропускалі. Я просто даў ацэнку паводзінам некаторых кандыдатаў і камандаў. Гэта трэба было зрабіць, таму што подлыя паводзіны, здрада, яны павінны быць вядомымі людзям.
Вы слухаеце гутарку Ганны Соўс з Мікалаем Статкевічам, які наведаў Прагу.
Вы казалі пра тое, што апазіцыя мусіць быць суб'ектам. І вось не так даўно вы і шэраг лідараў апазіцыйных звярнуліся да Еўразвязу з просьбай, каб ты выступілі пасярэднікамі ў перамовах паміж прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і ўлады. От днямі кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Віктарын, от так яна заявіла, што выкананне ролі пасярэдніка...
Ведаеце, гэта як пытанне задалі, так вам і адказалі. Мы звярнуліся да Еўразвязу з тым, каб умовай зняцця санкцыяў было паляпшэнне выбарчага законадаўства, раз, і практыка правядзення парламенцкіх выбараў, два. Ну, была там прапанова ад калегаў упрыгожыць гэта, яшчэ такое прапанова, ведаючы, што Лукашэнка яе не прыме. Чаму мы такія прапановы вылучаем, маючы мала спадзеваў, што Лукашэнка зараз іх прыме, бо яго можна толькі знутры прымусіць гэта прыняць, да і то, можа быць, уже і позна, не ўратуем там аднароднага гневу. Так ось, будзе праз 4 месяца, гэта ўжо вельмі хутка, ставіцца пытанне ўвогуле аб скасаванні санкцыяў. Таму, каб санкцыі хаця б захаваліся ў адкладзеным выглядзе, як мінімум, трэба прэманстраваць некія канструктыўныя прапановы канкрэтныя з боку апазіцыі, якія Лукашэнка не прыняў. І каб гэта зрабілася умовай зняцца санкцыяў. І толькі. Але тут чамусь некае дробнае пытанне, тым больш што дзіўна, палітолагі разважаюць, артыкулы пішуць.
Хацела запытацца крыху пра іншае ў гэтым кантэксце. Вось я вельмі добра памятаю ваше апошняе слова на судзе, я працытую. Вы заклікалі дыпламатаў еўрапейскіх краінаў, не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду, выкупляць у бандытаў, закладнікаў нельга. Пасля нас будуць іншыя ахвяры, і я гатовы ахвяраваць свае свабоды, каб наблізіць свабоду сваёй краіны. Выглядае, гэтае ваша пасланне не дайшло, ці яно дайшло, але яго не паслухалі. Ці адчувам, бо вас фактычна выкупілі, можна так сказаць, напярэдадні выбараў, калі ўжо мала што можна было змяніць. Ці адчуваеце вы сябе з расчараваным, ці от, не, што вас не зразумелі, што, можа, падманулі ў некаторыя ступені.
Ведаеце, што, каб от не
было,
17 гадоў было б, я б мог, адчуў сябе расчараваным, але, ну, даруйце, скажам так, стольчы пражыт. Я спакойна ставлюся да людзей. Я людзей рознымі бачыў, асабліва там і на свабодзе, і не на свабодзе. І я ставлюся да іх, ну, як такія яны людзі. І там таксама такія людзі, ну, што там трэба там выбары выйграць, так, трэба каб там гадлі, значыць, роскаб больш даходы, там заробкі, пенсіі. Вось наша праблема это толькі першу наша праблема. Ну, магчыма, яшчэ пэўнай колькасці людзей, вельмі рэдкіх людзей, можна сказаць, святых людзей, якія дапамагаюць нам, тая ж арганізацыя чалавеку бядзе, і ўжо ніхто не прымушаў там взяць, зарабіць нам гэты падарунак, там, от, хоць там, ну, хоць тыдзень там пахадзіць, або палячыцеся там, ці што. А ўсі астатні дбаюць, наперш, пра сябе. Вось. Безумоўна, такая заява мая ў судзе, гэта быў спосаб ціску. Я буду працягваць гэты ціск, я буду апеляваць да іхніх уласных каштоўнасцей. Бо ёсць жа не толькі тыя, хто ва ўладзе, ёсць тыя, хто ў апазіцыі. І ёсць, зноў жа, грамадскасць, грамадзянская супольнасць. Яна дастаткова моцная там. Я быў у Швецыі па запрашэнню калег па сацыял-дэмакратыі. І я паглядзеў, што там на звычайным семінары, канферэнцыі прыходзіць генеральны сакратар правячай партыі і яго там выхоўваюць, і яна слухае, і спрабуе. Так што я буду выкарыстоўваць дзеля Беларусі, дзеля нашых мэтаў, каб Беларусь была нармальна, буду выкарыстоўваць такія сродкі ўціску, апелюючы да іх каштоўнасці. Бо ўсё ж такі у пэўных людзей там гэта знаходзіць у адгуку.
У мяне застаецца час яшчэ на адно пытанне, яно звязанае з тэрактам у Парыжы. Я его хотела задать вот в таким контексте. Как вы памятаете, вот фальсификации после президентских выборов 2001 года были фактически незауважены в свете, поскольку на наступный день были теракты 11 вересня. А после того, как депортовали с краины Хакамаду и Немцова в свой час, в этот же вечер был теракт на Дубровце. И так само эта история не имела разголосу. А напередодні теракта в Беслане был вельми резкий выступ про Беларусь сенатора Маккейна. А як вы мяркуете, тут многие такие тут контроверсійные конспирологічные теории высовывают, что Лукашенко шансует, и он ведает, и як еще. А як вы думаете, вот як белорусская влада теперь може скористать теракт у Парижа на свою користь?
Ведаете что? Я в угле тут не бачу ніякого ні шансування. Ну от не було б гэтага теракту у Нью-Йорку у 2001 году. І що? Як би це повпливало в той чи інший бок на нашу ситуацію? Да ніяк. Ну, заяву там лишнего написали тебе. И все. Так что давайте свои проблемы будем решать сами. Безумовно, парижские теракты могли быть скористаны просто режимами постсоветскими, да не только постсоветскими, любыми авторитарными, несвободными режимами для закручивания гаек. Бо безпека – это завсёды такая зручная нагода. Там террористы мусульманские там забили людей, так давайте мы тут оппозиционеров там демократов завинтим крышку. Была б нагода и махшимости. Горка зараз про махшимости. У режима банально не стає грошей. Мне еще даруйте не выкупили. Грошей еще за это, что я вышел, никто не отрывал. И, сподіюся, не отримає.
Сказаў Мікола Статкевіч, адказваючы на пытанні Ганны Соусь. І дадам, што Мікола Статкевіч разам з Яўгенам Васьковічам будзе гостем спецыяльнага выпуску «Свабоды ў турмах» у нядзелю. Ну а зараз вашы званкі на «Свабоду».
Валадзечна вам звоняць. Ваша апазіцыя нічога не робіць, толькі раз'яўляюць рот. Замест гэтага ехалі б вы ў вёскі. Дапамаглі бы людзям што-небудзь зрабіць. Старыя хаты, якія кінулі вы і вашы бацькі, прывялі б у парадак. Забілі б гэтыя страшныя вокны, абрэзалі б гэтыя сады гнілыя. А то толькі ўсё, раскрываеце рты на Лукашэнку. Зрабіце вы што-небудзь.
Больш чым Аль-Кайду, ЭГІЛ, Антіфаду і Джахад, я боюся российских империалистов-захопников. Путина, Медведева. Слава героям Украины и Сирии. Живе Беларусь. Янина Ясинская, ВКЛ.
Чи буде у Беларуси теракт? Но я скажу, что он не буде. Чому? Тому что уже 20 годов обирают, знищают, садят у турмы. Ни за что, ну ни про что. За то, что человек сказал правду. Коли человек отравил столько годов, 30 годов и более, то лечитесь вы с этим человеком. А сколько людей таких у Беларуси обиженных? Больше половины. Это такое страшное, ибо хуже теракта. Люди живут у страху, у ненависти до этих людей. Это столько годов у Беларуси. Несправедливость.
До 1953 года нигде не было памятника у Ленина. И до Сталина затоптал и до Ленина. Усюды были улицы Сталина, предприемства имени Сталина, проспекты, улицы. Усюды и памятники только товарищу Сталину. После смерти Сталина одного идола заменил другие. Вспомнили, а Ленин. И вот тогда и почались улицы Ленина, Ленинские, проспекты, памятники всюду. И понаставили, заставили весь Советский Союз. И даже и по других краинах. В общем, все. Али, вы незгодный, ну-ка, вспомните, поглядите, коли был памятник Ленину, поставленный у Минску, коли дома Урада. Тут я не ведаю. Дякую, Михась.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
17 лістапада па начах у Берасці пачалі адключаць вулічнае асвятленне. Улады кажуць, што дзеля эканоміі, але берасцейцы кажуць, што не памятаюць, каб у горадзе раней зусім адключалі святло. Сацыял-дэмакраты пачалі збіраць подпісы супраць цёмных начэй. Падрабязнасці ў Паўла Косціна.
У цемру берасця пагружаецца штоноч з 1 да 5 гадзіны ночы ў адпаведнасці з рашэннем гарвыканкаму ў мэтах аптымізацыі расходаў энергетычных рэсурсаў і эканоміі бюджэтных сродкаў. Як распавёў свабодзе жыхар берасця Ігар Барановскі, на яго памяці упершыню ў горадзе зусім не гараць ліхтары.
Вось я задумаўся, ці было калі такое, каб у цэнтры горада калісьці адключалі святло на ноч. Я прызнаюся, не мог вспомнить, вот все же все прожившее на одной улице, когда решение теперешнее выключать светло, когда еще ходит городский автобусный, троллейбусный транспорт, ну просто недорешное. Мне довелось идти ночью в нашем городе просто как бы пройти, после дальше в неких районах это просто нечто невероятное. Можно же было выкорректировать, например, верное так званое отключение, ну как отключать еще светло. Ну, в 21-м столетии это просто, можно сказать, тема рашальства уголовных чинов.
На берасцейскіх інтэрнэт-пляцоўках тэма адключэння асвятлення жыва абмяркоўваецца. Адны жартуюць, што, маўляў, пасля выбараў можна адключаць усё, іншыя абураюцца, што мільярды на будынак падаткавай знайшлі, а на святло няма. Берасцейскія сацыял-дэмакраты ладзяць збор подпісаў пад онлайн-петыцыяй супраць адключэнняў асвятлення. Прадстаўнік сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі распавёў свабодзе, што эканомячы на асвятленні, улады рызыкуюць жыццямі людзей.
Гэта несправедлівае і неправавое рашэнне, будучы людзьмі даже кароў нашага горада і дагэтсім нашага горада. Мы кіравалі скаргу УВД Берасцейской области и прокуратура города. Как показывает мировая практика, не только в темных улицах, в темных дворах, как раз отбываются злочинства, на улицах отбываются дорожно-транспортные аварии, которые подражают жизни.
Пад электроннай петыцыяй сацыял-дэмакратаў за дзень падпісаліся каля 300 чалавек. Старшыня берасцейскага гарвыканкаму Аляксандр Рагачук растлумачыў, што святло адключаць вымушаныя, бо ідзе недабор плацяжоў у бюджэт. Чыноўнікі мяркуюць эканоміць 1,2 мільярды рублёў за месяц шляхам поўнага адключэння вулічнага асвятлення. Тым не меней, абурэнне берасцейцаў дайшло і да чыноўнікаў. Старшыня гарвыканкаму выказаўся, што поўнае адключэнне асвятлення – гэта няправільна. Паабяцаў, што на паседжанне гарвыканкаму будуць шукаць выйсце. Прынамсі, да новага году, сказаў Аляксандр Рагачук, усё будзе ўключацца, мяняцца на энергазберагаючыя лампы. Пакуль жа святло з ліхтароў на ўвесь абласны цэнтр ёсць толькі на маленькім участку вуліцы Савецкай, дзе ўсталяваныя ліхтары на газе.
Рэпартаж з Берасця. Фатограф і блогер Антон Матолька спрабуе дабіцца ад дзяржаўных органаў адказу на пытанне, ці адносіцца бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні да забароненай сымболікі. Падставай стаў цэлы шарах нядаўных выпадкаў, калі завершніка на адзенні людзей затрымлівалі, каралі альбо адлічывалі з навучальных установаў. Днямі Антон Матолька атрымаў адказ Міністэрства культуры, хоць на пачатку накіроўваў яго ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як кажа спадар Матолька, ведамства адказала фармальнай адпіскай, але станоўчы эфект усё ж ёсць. Прынамсі, там намякнулі, што трэба зрабіць, каб надаць нацыянальным сцягу і гербу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вопрос в том, чтобы обозначить, что такая проблема официально существует. Погоня, вот тот же Сыневич говорит, она не запрещена, но при этом те же сотрудники милиции считают, что это как бы запрещенный символ. В том же обращении было указано просьба провести разъяснительную работу, бла-бла-бла. Обозначить проблему в администрации президента, что такая проблема существует, ну, скажем так, один из результатов. Мы говорим об этом не только в Фейсбуке, а мы еще говорим об этом в официальных органах власти. Где-то, возможно, будет она упоминаться. Также действовали тем же Шиневичем МВД, когда был нюанс и с кадетами, и с болельщиками на матче Македония. Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена, это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо проводить самостоятельно разъяснительную работу. Как бы я надеюсь, что это тоже каким-то образом действует. На данный момент мы не можем понять, какое из действий приводит к положительному результату. Поэтому лучше использовать все возможные действия, которые доступны обычному человеку, обычному гражданину.
Антон Матолька каже, што неабыякавым людзям цяпер неабходна сабраць максімум фактаў на карысць таго, чаму нацыянальныя сцягі герб павінны быць прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ну, а новая песня «Злабадзёнка» Лявона Вольскага нарадзілася як водгук на прыезд у Менск ідэолага рускага міра Мікалая Старыкава. Саўка схадзіў у дом Москвы ў Менску на сустрэчу з гэтым публіцыстам.
Ну что ты, Саука, ты живы? Як сходил ты в дом Москвы?
Я хочу в дом Москвы. Ой, хочу в дом Москвы. Да я хочу, хочу в дом Москвы. Да, хочу я в дом Москвы.
Ты видать, что нельзя упал. Ну а кто там выступал?
Там один выступал. Выступал пяса челячим там, ой да выступал.
Что он там с тобой зробил, что ты стал таким дебил?
Это еще русский мир он меня вщелился, русский мир он вщелился, ох, вщелился он меня.
Ясна справа, тут не чисто, ты худший до экзорциста.
Лявон Вольскі і яго героі абмяркоўвалі дыскусіі вакол рускага міра. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.